The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza, ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika dakika 30 za VOA Express ambazo zinakwenda mbio kweli kweli kama jina lake Express, kutoka hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka basi si peke yake akizungumza hayo, msikilizaji, nimekusha jaa tena ndani ya hii nyumba ya studio kama pishi la mchele, ikiwa ni siku nyingine ya Alhamisi, Mkamiti. Niko standby kuangusha vitu vizito. Langu jina ni Sunday Shomari, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ndani ya nyumba.
Vitu hivyo basi vinaendana kabisa na muziki. Bruce Melody anakuambia copy, hali kadhalika Jux akishirikiana na Diamond anakuambia enjoy. Joe Boy akishirikiana na King Promise and BN wanakuambia nana, ni baadhi ya vibao tu ambavyo tutakurushia wewe msikilizaji popote pale unaposikiliza VOA Express wakati huu. Uwe hapa katika ardhi ya Marekani au kwingineko, matangazo yetu unayapata moja kwa moja kupitia washirika wetu, hali kadhalika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Mambo yanakuwa mengi kweli kweli. Pia tuna kipengele cha kukushirikisha wewe msikilizaji live kwa njia ya simu, tukijadili katika barazani. Rais wa Uganda Yoweri Museveni aongeza mishahara kwa walimu wa sayansi peke yao. Unaionaje hatua hii? Hapo ndipo tutataka kusikia kutoka kwenye kinywa chako wewe msikilizaji. Yanayovuma mitandao ya kijamii pia ni baadhi ya yale ambayo tutakushushia katika dakika hizi 30. Lakini kwanza, Sande, unanihabarisha kwamba huko Kenya mambo ya vijana yamefanya nini tena?
Kenya si tu mambo ya vijana, lakini mambo ya vijana na elimu, Mkamiti, yamekuwa ni kizungumkuti. Mengi yakizungumza juu ya swala zima la serikali kuamua kuja na mswada wa kuboresha elimu nchini Kenya. Na mswada huo basi, Mkamiti, ni katika elimu ya vyuo vikuu. Wakiangalia jinsi gani wanaboresha, na vile vile umekuja na bei. Yaani maana yake ni kwamba gharama ya ulipaji wa karo pia imebadilishwa iende juu. Hali kadhalika wakifikiria kuboresha mishahara ya walimu. Sasa hii yote haiendi hivi, Mkamiti, ni kwamba gharama inakwenda juu, na vile vile mikopo ya wanafunzi nayo mpango wake mzima na unaangaliwa upya namna ya kuwapa mikopo.
Na wakati wa kumbuka na maisha yenyewe pia naenda juu. Kwa hiyo haya ni mapendekezo tu ya serikali ya Kenya
ambayo tayari yamekushatangazwa. Kwa hiyo sasa wanafunzi wanazungumza wao binafsi
kama wanafunzi vipi? Unajua ule msemo, mwanafunzi kama mwanafunzi. Mwanafunzi kama mwanafunzi anasema nini
mwanafunzi? Na yote hayo, Mkamiti, bahati nzuri nimempata huyu ni naibu rais wa chama cha wanafunzi Kenya Students Organization.
Kwanza umepatikana na serikali mpya kwa wanafunzi na wazazi. Na kwa sasa hivi wanafunzi kupitia kwa yale maoni ya wanafunzi, sababu tumejaribu sana kupata research, kufanya mazungumzo na the CEO of education, the CEO of the new funding, tunapata kwamba wanafunzi bado hawaelewi, wazazi bado hawaelewi vile huu mswada umekuja kufanikisha elimu. Kwa sababu kama wanasema umekuja kusaidia wanafunzi, ni kwa nini karo imeenda juu? Kwa nini kama mwanafunzi alikuwa alipe tuseme 1500 sasa hivi analipa 1800? Na wanasema hakuna tena kutoa hii pesa kama grant, inakuja tena kama loan. Na pia ikikuja kama loan, kuna vile pia wamegawanya makundi manne ya the beneficiaries.
Haya, huyo ni Rachel Tabitha, msikilizaji kwenye laini ya simu akizungumza nasi. Lakini vile vile Rachel pengine amezungumza mengi, unasema haya yote yanatokana na hali ya maisha na kubadilika kwa gharama. Pengine basi ni kitu gani ambacho ungependa kifanyike na wanafunzi wenzako, wanataka nini kifanyike, Rachel?
Sisi kama viongozi wa wanafunzi na pia wanafunzi wenyewe tumeomba sana, kama kwa sababu hatukushirikishwa from the word go katika mchakato huu wa kupitisha huu mswada, basi sasa hivi tupatiwe nafasi ya kujadiliana na wale ambao ni wa serikali, kama Rigera, ule ni CEO wa HELB, ule ule CEO pia wa COOT, ile placement ya university, na pia yule ambaye anasimamia e-funding model. Tupate dialogue na wao na wazazi tuweze kuelewa zaidi, sababu as of now we don't understand how it is of benefit.
Bila shaka kama anavyozungumza amemsikiliza huyo naibu rais wa chama cha wanafunzi Kenya Students Organization Richard Tabitha, akisema mpaka sasa hawaelewi ni kwa nini hii gharama imeenda juu na wanataka zaidi kifanyike kuwasaidia wanafunzi wa vyuo vya juu huko nchini Kenya. Basi tupate kibao chake mwingine, huyu msikilizaji ni Bruce Melody na kitu copy. Ya kitu hicho mkamiti katika masuala ya kule, huyu ni kijana kutoka kule Rwanda akifanya vitu vyake safi kabisa katika View Express kama unavyomsikia msikilizaji.
Hasa basi tunapata fursa kusonga mbele katika kipengele kingine. Tunaelekea huko nchini Rwanda ambapo Rais Paul Kagame wa Rwanda amekutana na vijana ni katika siku ambayo ni ya maadhimisho ya miaka 10 ya Youth Connect tangu project hiyo ilipoanzishwa huko Rwanda mwaka 2012. Ni project ambayo inaangazia vijana ni katika kuwahamasisha vijana katika nyanja mbalimbali ikiwemo fursa za ujasiriamali, ushiriki wa kiraia, upatikanaji wa fedha, kukuza ajira, ujuzi na rasiliamali. Ni mifano tu ya project hii ya Youth Connect ya huko Rwanda ya ambayo inafanya kazi kwa vijana huko Rwanda. Sasa basi Rais Paul Kagame amekutana na vijana ambao walikuwa zaidi ya 2000 kutoka maeneo mbalimbali nchini Rwanda. Pale Rwanda mjini na mikoani wamekuja kwa pamoja wakiadhimisha miaka hii 10 na kuangalia kule walipotoka na walipo sasa na wanapotaka kuendelea, kwamba hii Youth Connect imewasaidia vipi na nini ambacho wanahitaji kiboresho zaidi. Lakini yeye Paul Kagame amewapa changamoto vijana kwamba watekeleze maendeleo yao kwa heshima na weledi ambao utamfanya kila kijana kuweza kusonga mbele kutoka hatua moja kwenda nyingine na kuweza kulipatia taifa heshima ndani ya Rwanda na kimataifa.
Bila shaka inaonekana mkamiti inasema kwamba katika kipindi hiki cha miaka 10 iliyopita ajira 1036 zimetengenezwa kutokana na mpango huu. Na wakati kuna makampuni na vijana kama kutaja zaidi ya 2000 wamewezeshwa kuungwa mkono na ujuzi wa maendeleo ya kibiashara, kupata fedha za mbegu na huduma za ushauri. Na pia wanasema zaidi ya vijana 3000 walio katika mazingira magumu wamesaidiwa, wakiwemo kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Na Rais Kagame amesema maendeleo ya nchi yanaanza kwa vijana kwenda juu. Kwa hiyo anataka vijana waende mbele.
Haswa na Kagame anawapa usia mzuri tu vijana. Anasema kwamba safari ya maendeleo ya nchi kama unavyosema inaanza nao vijana wenyewe kwenda mbele. Basi kwa kuzingatia hilo swala, anasema vijana wanapaswa kujiuliza wao wenyewe kila wakati ni nini kinachozuia Rwanda kuendelea baada ya nchi nyingine katika mabara mengine kuwa juu. Rwanda wao kipi kinachowakomisha? Na kama unazungumzia nguvu kazi, basi vijana ndio nguvu kazi ambao wanaangaziwa kwa umakini zaidi.
bila shaka akisema kwamba kama Wanyarwanda ni wa Afrika, sisi ni kama watu wengine katika dunia hii. Inajulikana kwamba kuna nchi tajiri na zinazoendelea ambazo zinajichukulia wenyewe ili kuamuru jinsi watu wao wanapaswa kuishi. Lakini akasema swali na hilo, sisi sote ni watu, hakuna mtu aliyeumba mwingine. Na kulingana na rais huyo, huu ndio msingi wa kupanua heshima miongoni mwa watu, na vijana wanapaswa kuelewa kwamba wao ni wanadamu waliojaliwa uwezo tofauti na wanaweza kuwatumia kujijenga wenyewe na nchi yao kwa ujumla, sio?
Haswa wakati vijana wakiwa wanatafakari kile ambacho wanatakiwa kukifanya, Rais Kagame amezidi kuwapa moyo na kusisitiza kwamba kuna mengi ambayo vijana hao wanaweza kuyafikia kwa pamoja. Ni jumla ya yale ambayo wanaweza kuyafikia kama watu binafsi, ili biashara zao pamoja na ule ubunifu waliokuwa nao wafikie wengi, basi wanapaswa kuwa na mawazo ya heshima na hekima. Huo ndio usia ambao amewapatia vijana na kueleza kwamba serikali ya Rwanda ipo kwa ajili ya kuwasaidia kutoa fursa kwenye elimu, kupata suluhisho la suala hili, lakini sio njia pekee inayowezekana, kwa sababu kuna hata wale wanaotoa michango bila kwenda shule. Sasa elimu inaimarishwa, kazi yako wewe kijana ni kuleta maendeleo ya nchi. Kama alivyosema, wako katika nyanja mbalimbali, fursa za ujasiriamali, ushiriki wa kiraia, upatikanaji wa fedha, kukuza biashara, ujuzi na rasilimali, kuandaliwa vijana kuwa viongozi wa baadaye.
Nafikiri hii ni fursa nzuri sana aliyochukua Rais Kagame na kuonyesha mfano kwa nchi nyingine za Afrika kwamba vijana wao wapewe kipaumbele, na nafikiri huu ni wakati mwafaka kabisa wa kuonyesha hilo bila shaka mkamiti.
Haswa basi tende tayari kwa kusomea habari muhimu za dunia ndani ya VOA Express.
Viongozi wa kundi la BRICS la mataifa yanayoendelea duniani wamezikaribisha nchi za Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Misri, Argentina na Umoja wa Falme za Kiarabu kujiunga nao katika hatua inayolenga kukuza nguvu ya umoja huo ambao wameahidi kutetea ukanda wa kusini. Upanuzi huo unaweza pia kufungua njia kwa mataifa kadhaa yenye nia ya kutaka kujiunga na BRICS, ambapo wanachama wa sasa ni Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, wakati ambapo kuna mgawanyiko wa kijiografia na kisiasa unaochochea juhudi za Beijing na Moscow kufanya iwe na nguvu kukabiliana na nchi za magharibi.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliwaambia mkutano wa BRICS mjini Johannesburg siku ya Alhamis kwamba miundo ya utawala wa kimataifa ya leo inaakisi ulimwengu wa jana, na kwamba ili taasisi za kimataifa ziwe za ulimwengu wote zinahitaji kufanya mageuzi. Kwa kiasi kikubwa ziliundwa baada ya vita vya pili vya dunia, wakati nchi nyingi za Kiafrika zilikuwa bado zinatawaliwa na wakoloni na hazikuwepo hata mezani, Guterres alisema katika hotuba yake katika siku ya mwisho ya mkutano wa BRICS huko Afrika Kusini.
Shambulizi la kombora la Russia limewajeruhi takriban watu 7 mapema Alhamisi hii leo katika mji wa Dnipro kusini mashariki mwa Ukraine. Serhii Lisak, gavana wa mkoa huo, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba 6 kati yao waliojeruhiwa walilazwa hospitalini. Lisak alisema ulinzi wa anga ya Ukraine ulitungua kombora moja la Russia, lakini mashambulizi hayo kutoka wengine yaliharibu kituo cha safari na majengo mengine dozeni kadhaa.
Jengo moja la ghorofa mbili liliporomoka katika mji mkuu wa Nigeria wa Abuja siku ya Jumatano jioni, na takriban watu wawili wamefariki dunia na wengine wamekwama kwenye jengo. Shahidi wa Reuters aliona miili miwili ikitolewa kutoka kwenye vifusi vya jengo hilo lililoporomoka mwendo wa saa 5 usiku siku ya Jumatano kwa saa za huko. Watu wengi wamekwama huku wa huduma dharura wakiwapeleka hospitali waliojeruhiwa. Basi tupate burudani ya muziki. Jux akishirikiana na Diamond anakuambia enjoy.
Mishangao kuswaya mapenzi nataka kuyaeleza na leo
na waite ni paparazi warushe kwa mitandao siataki mapenzi nataka jipongeza name with your baby come na na baby oh ni mbona kipenzi name shenda kupendi ama kweli mtihani mambo mengi dunia na mitrati siwezi kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu oh kilichofanya fala kujiona simba kumbe swala kasema kwenye penju fala badala kutaka miamala ayo toka neti pesa sana pekeza na tena na wanangu paombo wakamtina soma na kamwili kana nona we mwenyewe si unaona yani aina sema bora
bora ni njoo maisha mafupi ni kifo yani mimi tete kero
mimi tete kero
jiunge na viongozi ko
jiunge na mimi
bora ni
haya basi, ni ushirikiano wa Jux na Diamond anakuambia enjoy, jiunge nami upoze roho. Ya nini niteseke roho? Ni maneno kutoka kwa wasanii hao, ushirika wasanii hao wawili Jux na Diamond ndani ya VOA Express. Sasa tunaelekea kwenye kipengele cha barazani. Tuliuliza Rais wa Uganda Yoweri Museveni aongeza mishahara kwa walimu wa sayansi peke yao. Unaionaje hatua hii? Maoni yako mengi, lakini kwa upande mwingine hatujapokea kabisa simu. Basi hivyo basi leo nitatumia muda mwingi hapa na mwenzangu Sande Shomari kukusomea maoni uliotuandikia wewe msikilizaji. Nikianza na Zakaria Nyerere wa Kigori Butiama Mara nchini Tanzania. Unasema naiona ni hatua njema, amelenga kuwapa hamasa ya kufundisha sayansi nchini humo kwa bidii kubwa, na wao wanafunzi wengi wanaosoma sayansi kuelewa somo hilo kwa kina zaidi ili kupata wabunifu wengi zaidi na wataalamu wa kisayansi zaidi.
Haya, basi mwingine huyu mkamiti anaitwa Bernard Musombo Mstahiki. Anasema huo ni ubaguzi mkubwa kwa walimu. Mwalimu awe ni wasomo gani, ni mwalimu tu angewaongeza wote. Huo ni mgomo na maandamano anayosababisha kwa upande wa walimu.
Epaphras Henry Imopus amesema akiweka somo la Kiswahili kipaumbele, Waganda hawaelewi Kiswahili barani humo, na sisi ni majirani tu hapa mpakani, Kiingereza chao pia ni duni. Haya, kwa hiyo yeye ndio maoni aliyoyaandika huyo Epaphras.
Naye Mokaria Simuita Mosambi anasema yuko sawa kwa sababu anataka teknolojia ya nchi yake itambe na kwenda mbele kwa hali ya juu kuliko kusindikiza Marekani au Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa.
Halan Kipieko anasema hapo ni sawa kwa kuwa masomo ya sayansi ni magumu kuelewa, ambayo inapaswa kufundisha kwa kujitolea.
Philip Maina Gachie anasema hatua hiyo ni ya kibaguzi kabisa kwa sababu kila somo lina umuhimu wake. Inafaa abatilishe hatua hiyo kabla hajaleta madhara, kwani inatoa mfano mbaya.
Epaphras anasema kama mwalimu wa lugha ya sosiolojia siungi mkono katu katu swala hilo la Rais Museveni kuwaongeza nyongeza mishahara walimu wa mtaala wa sayansi pekee.
Yeah, nafikiri mkamiti swala hili litaendelea kuchemka kule kwenye Facebook na pengine mjadala utazidi kuendelea kwa sababu ni swala zito kwa kusema kweli. Kama unavyoona watu wamegawanyika hapa katika swala hilo.
Hasana, kwa wewe msikilizaji ambaye hujasikia maoni yako yakisemwa hii leo, basi usife moyo, usikate tamaa. Endelea kutuachia comments kule nasi tutaendelea kufuatilia mjadala huo, kwani tukisema tuseme yote ni kwamba muda pia hautoshi. Pia tunafahamu unahitaji kupata burudani ya muziki.
Bila muziki mkamiti, bila muziki hujasukuma gurudumu.
Haswa nana.
Nani huyo anayekuja? Ni Jay au
Joe Boy. Akishirikiana na King Promise and BN.
Haya, kazi kweli.
Nana.
Everybody feeling you, this everybody feeling you. My body is in your head, it's how I see you. I'm in love with Maria. My cherie, cherie, Maria. If you got a love, I'll make you better than Nina. No son, my Garia, I beg, I beg, Nina.
Oh, no, no, baby.
Nama kitu hicho kizito msikilizaji kitoka kwake nani? Wanamuita BN huyu. Mzalishaji wetu au mpenzi wetu Aida Isa anapenda sana huyu jamaa anaitwa BN. Alikuwa ni kundi la Sauti Sola. Akishirikiana hivi sasa na Joe Boy na King Promise. Na hicho kitu mkamiti ambacho nawe unakipenda pia.
Ndivyo mambo yanavyokwenda. Basi sasa tunaingia katika ukumbi wa burudani entertainment. Aha. Na Boy Express.
Umeona mambo ya burudani, msikilizaji huko tayari kusikia vitu? Wanauliza msikilizaji mkamiti anasema leo tunaangusha vitu vya burudani. Tutaviangusha pamoja hapa mkamiti vitu vya burudani hii leo na nafikiri vitu ni vingi kweli kweli. Na moja kwa moja basi bila kupoteza wakati nianzie kule katika jiji sio lala mkamiti, jiji la New York.
Jiji la wajanja.
La wajanja, sawa. Basi huko kunaanza swala kitabu cha HOV. Unamjua huyu mtu wa HOV? Huyu sio mwingine, ni mkongwe Jay-Z. Basi kitabu chake kinakwenda kwenye vile maonyesho ya kitabu hicho, yanatembelewa maktaba ya umma huko Brooklyn mjini New York. Maktaba ya umma imeweka hicho kitabu, sasa watu wanafurika kwenye maktaba hii. Ni ushirikiano wa maktaba hii na kampuni ya Jay-Z Rock Nation. Wanaangazia mafanikio ya msanii huyu mkongwe kwenye hicho kitabu. Maonyesho haya ni sehemu tu ya maadhimisho ya miaka 50 ya hip hop. Kama mnavyojua sanaa hii ilizaliwa na ilianzia huko huko New York mjini Bronx Agosti 11, 1973, na ambaye inakozea kwa wageni, maana wanasema wageni wamekuwa wengi sana kwenye maktaba kushuhudia. Pia kumeongezeka wanachama waliochukua kadi za wanachama wa hiyo maktaba. Ni wengi sana. Na hii imetokana na nini mkamiti? Imetokana na kutolewa kadi maalum yenye picha ya Jay-Z. kwenye maktaba hiyo.
Haya basi, kingine ambacho kinazungumziwa katika masuala ya burudani. Haya, najua hili tayari unalijua, lakini ni vyema nikako habarisha tena kama hukusikia. Serena Williams ambaye ni mcheza tenisi aliyestaafu alitangaza siku ya Jumanne kwamba amejifungua mtoto wa pili. Ni mtoto wa kike ambaye jina ni Adira. Basi kupitia kwenye akaunti yake ile ya TikTok alitoa video fupi na kuweka pale, hapa na nukuu maneno aliyokuwa ameandika kwamba welcome my beautiful angel. Basi video hiyo Sunday ilisindikizwa na wimbo wa beautiful. Umetoka wapi? Umetoka kwa Bazi na Camila Cabello.
Wacha wewe.
Haswa basi ni furaha kwa Serena pamoja na mume wake Alexis. Wanaonekana wana furaha sana kumpokea mtoto wa pili. Hali kadhalika binti yao wa kwanza pia naye amefurahia kupata young sister.
Mambo mazito kwa
familia watu wanne, basi wanaweka mambo murwa yenye furaha ndani ya nyumba yao. Haya basi ndio mambo ambayo yanazungumzwa kuhusiana na mtoto mwanafamilia mpya kwa Serena Williams na mumewe Alexis.
Bila shaka basi pande mwingine mkabaiti hapa katika jiji la Washington DC katika kusherehekea hii miaka 50 ya muziki wa hip hop, ambayo kama unafahamu mwezi Agosti ndio itimiza miaka 50. Mambo yanaendelea hapa mjini kwetu katika jiji la Washington. Na kusherehekea hatua hii muhimu, watakuwepo kundi la Public Enemy na Ice-T ndio watakuwa juu pale wakiongoza sherehe hizi za kitaifa za muziki wa hip hop. Na sherehe hizi zitakuwa mbali, zitakuwa pale Potomac. Unajua maeneo ya Potomac sio mbali na jiji kuu hapa tulipo Washington DC. Ndicho
hicho nitakusema.
Aha, basi sherehe hizi zitakuwa Oktoba 6 na Oktoba 7, na vile vile watakuwa waigizaji wengine wa Kongo kwenye sherehe hizo kama vile Curtis Blow, Kid and Play. Unakumbuka Kid and Play na panki lake ile refu kweli kweli. Aida alipenda sana ile, akitazama akicheza zile hip hop zake miaka ile na Black Panther na ruka kata kata
na nywele zingine.
Na nywele zimesimama hivi. Ilikuwa hatari kweli kweli. So Sonic Force, Roxanne Shane, CL Smooth, Mel, Scorpio, Sugar Hill Gang, Peter Guns ni miongoni mwa wengi watakao kuwepo katika siku hiyo. Mambo yatakuwa ni mazuri kweli kweli, bila kusahau Boogie Black, Mick Benzo nao pia wanatumbuiza, na wengine wengi watatajwa siku za karibuni ambao watakuwa kwenye shughuli hiyo ya tamasha zito hapa hapa mjini Washington DC.
Mambo yanakuwa si mambo na si vyema basi bila kuacha kukueleza hiki. Ubalozi mdogo wa China mjini Lagos, kitovu cha biashara nchini Nigeria.
Naam, unasemaje?
Tamasha la kwanza la filamu la China nchini humo ni mwanzoni mwa wiki siku ya Jumatatu. Kwa muda wa siku 5, tamasha hilo linalenga kuwapa wa Nigeria maarifa kuhusu utamaduni, historia na jamii ya China, na vile vile kuhimiza ushirikiano wa kitamaduni na kushirikiana katika siku zijazo. Hili ni tamasha kubwa sana, na siku ya kwanza ya maonyesho hayo ilivutia zaidi wageni 200 wakiwemo maafisa wa serikali, wakufunzi, wanafunzi na viongozi wa biashara, na makadirio yanaonyesha kuwa mapato ya sinema ya China yatafikia dola bilioni 13.2 ifikapo mwaka 2027, ambapo tasnia ya filamu ya Nigeria kwa sasa ina thamani ya dola bilioni 6.4. Ndio mambo hayo. Unajua wa Nigeria sasa hivi wamekuwa wakishika kasi si katika masuala tu ya filamu, hata muziki. Kama unavyofahamu artist wa Nigeria wanafanya kolabo na artist wa Afrika Mashariki, hali kadhalika hata hapa katika ardhi hii ya Marekani wamekuwa wakisonga mbele, wanaingia mpaka hata ardhi ya Ulaya kule pia wanafanya vitu vyao. Basi haya yote unayapata ndani ya VOA Express, na muda nao ndio nakimbia, tuna budi kukunja jamvi hili kwa siku ya leo.
Shukrani
kwa kutusikiliza, naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakuacha na kibao ambacho kwako nakupa ni kitendawili. Sikwambii kama ni enjoy ama nana ama copy, sikiliza mwenyewe.
Somina bamba so kitoto, fanya haraka uwai, ina uroso mepitila, pola amigo ya mucho coleto, mwono uma mepatia, siya yona ya kuasia, you can count on me love, ukinitaji nipo,
como ninga ninga
Simani, Simani, anytime you want me, come around, Simani. Anytime you don't have to call, Simani. Anywhere you want to come around, Simani, Simani, Simani. I drop it down and pick it up. Baby, we can still get a heel, I should get up. Save me, Margarita, with a shot, I should get up.